Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je subota, 23. novembar i u vijestima dana bilježimo. Zdravko Cimbaljević je dobio azil u Kanadi i poručio: vratit ću se kad tolerancija bude najveća vrijednost. Lekić kaže da nije imao sastanak sa Krivokapićem i da socijaldemokratama ne nude ništa dok su u koaliciji s DPS-om. Mimo ilaženja u vladajućoj koaliciji mogu otvoriti nove demokratske perspektive za crnogorsko društvo i državu, ocijenio je profesor Ilija Vujošević. Evropska parlamentarka Urlike Lunaček podržala kampanju za učešće 30% žena u radu skupštine i lokalnih vlasti. Jako nevrijeme u Dalmaciji. U Letoniji trodnevna žalost, broj žrtava rušenja supermarketa dosegao 52. Egipat je protjerao turskog ambasadora. Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa je Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a. Nakon uvreda premijera Đukanovića na račun poslanika Abazovića, ocjenjuje da su za ovakve ispade potrebni složije sankcije.
To je ono što je problem i to je ono što očigledno, na što se očigledno mora nešto raditi. Prosto mora se napraviti, moraju se preispitati pravila, da li su postojeća pravila definisana na pravi način i uvesti oštrije sankcije, jer je očigledno da politički akteri to neće uraditi sami.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši direktor LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević saopštio je da mu je odobren zvanično politički azil u Kanadi. Time je potvrđeno da barem u slučaju jednog svog građanina eksponiranog za zaštitu ljudskih prava i sloboda je Crna Gora pala na ispitu zaštite i procesuiranja prijetnji nasilja, naveo je Cimbaljević. Poručio je da će se vratiti u Crnu Goru kada tolerancija bude najveća vrijednost. Članica Europskog parlamenta Urlike Lunaček podržala je kampanju grupe nevladinih organizacija za izmjenu zakona o odboru odbornika i poslanika i omogućavanje učešća barem 30% žena u radu Skupštine Crne Gore i lokalnih vlasti. Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić rekao je u intervju za Dan da nije održao nikakve sastanke sa liderom socijaldemokrata Rankom Krivokapićem i naglasio da SDP-u neće ništa nuditi dok je ta stranka dio vladajuće koalicije. Rekao je da sa Krivokapićem komunicira u skupštinskom ambijentu kao sa drugim poslanicima. Mimo ilaženja u vladajućoj koaliciji mogu uzdrmati okamenjenu političku scenu i otvoriti nove demokratske perspektive za crnogorsko društvo i državu, ocijenio je profesor Ilija Vujošević. Rekao je u intervju za Minu da uprkos uspjehu na posljednjim lokalnim izborima je primjetna nervoza lidera Demokratske partije socijalista i njemu lojalnih intelektualnih i medijskih krugova. Vujošević smatra da socijaldemokratska partija kroz aktuelna mimoilaženja sa DPS-om vidi šansu da povrati svoj identitet koji je skoro potpuno izgubila. Očekujem da će mimoilaženja u konačnom uzdrmati okamenjenu političku scenu i otvoriti neke nove demokratske perspektive za društvo i državu. Cijenimo opravdanim procese o neophodnosti prijevremenih parlamentarnih izbora, rekao je Vujošević. Dijelove Dalmacije pogodilo je jako nevrijeme praćeno grmljavinom, a zbog plime i obilne kiše poplavljen je centar Omiša. Na terenu su vatrogasci koji ispumpavaju vodu sa ulica, zbog čega je otežan saobraćaj. Nevrijeme je sinoć zahvatilo ostrva Korčulu, Hvar, ali i obalno područje od Makarske do doline Neretve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Letonije Valdis Dobromviskis proglasio je trodnevnu žalost zbog nesreće koja je potresla ovu zemlju, koja je najveća u posljednjih 10 godina. Prilikom rušenja krova u jednom supermarketu u Rigi, glavnom gradu Estonije, prema posljednjim podacima poginule su najmanje 52 osobe, među kojima 3 spasioca, a 30 osoba je još pod ruševinama. Svjetska banka dodijelit će pomoć od $1 milijardu Filipinima, koje je početkom novembra pogodio razorni tajfun i odnio 5209 ljudskih života. Egipat je zatražio od turskog ambasadora da napusti zemlju i optužio Ankaru da je podržavala organizacije koje šire nestabilnost. Pretpostavlja se da Kairo, iako nije eksplicitno navedeno, misli na muslimansko bratstvo izbačenog predsjednika Muhameda Morsija, Turska je pokušavala da utiče na javno mnijenje protivno interesima Egipta i održavala je sastanke organizacija koje su htjele da stvore nestabilnost u zemlji, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Badr Abdelati. Prethodno je Kairo prekinuo diplomatsku misiju u Ankari kada je egipatski ambasador napustio Tursku. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague rekao je danas da su preostale šupljine u pregovorima Irana i šest svjetskih sila o nuklearnom programu Teherana male, ali značajne. One su i dalje veoma teške za pregovore. Mi smo ovdje zato što sve nije gotovo. Još uvijek postoje nesuglasice, male su ali značajne, rekao je Hague novinarima u Ženevi gdje se pridružio pregovorima. Ministar u vladi Sirije Ali Haidar preživio je danas napad u kojem je poginuo njegov vozač, javili su državni mediji u Siriji. Oko 18.000 ljudi evakuisano iz kineskog obalskog grada Qingdao poslije eksplozije naftovoda u kojem je poginulo najmanje 47 ljudi, saopštile su lokalne vlasti.
slobodnaevropa.org.
Uobičajeno nakon vijesti subotom prisjećamo se događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Početak sedmice obilježila je analiza subotnjih lokalnih izbora na Cetinju, te Mojkovcu i Petnici, na kojima je uvjerljivo iznenadivši protivnike, a boga mi pomalo i sebe, pobijedila Demokratska partija socijalista po ko zna koji put. Nije iznenadila pobjeda, već uvjerljivost pobjede, posebno na Cetinju, gradu koji je počeo da tone baš sa dolaskom DPS-a na vlast prije 23 godine. DPS je tih ranih 90-ih valjda kažnjavao ih zato što su među rijetkima, da ne kažemo jedini u to vrijeme, upozoravali na moralni, ekonomski i svaki drugi ponor u koji nas je DPS uveo slijedeći Miloševićevu razornu zločinačku politiku. I dok su Cetinjani opominjali, sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče, Amfilohije i Arkansu na antifašistički grad heroj, baš zbog toga gledali preko Niša na Cetinskog manastira, a vlast oličena u DPS-u se potrudila da jedan za drugim propadnu i Obod i Košuta i Tara i Bojana. DPS im je više od 10 godina kasnije, kad im je zatrebalo za referendum, zatražio oprost i obećali iskupljenje. Avaj, od tada je prošlo skoro 8 godina, a na Cetinju bi i dalje trebalo na ulasku u grad da stoji, kako je govorio pokojni Miro Vicković, tabla ne radi. Jer, kažu, britkom humoru i cinizmu skloni građani prijestonice, radi samo 3K, kapela, kafana i kladionica. Kako je onda tako ubjedljivo pobjedio DPS? Moguće odgovore ponudio je Krsto Mijanović, viši kustos Narodnog muzeja.
Ajde da kažem da je više narod umora, da je zaista iscrpljeno te mjere, da zaista je na Cetinju, na sceni borba za goli ostanak. Da sve ono što je krasilo Cetinjane danas je bačeno pod nogu i da je taj nesrećni euro učinio da zbilja gubimo i onu građansku svijest i građansku hrabrost. Hoćemo li popločati, napraviti neke kružne tokove kada ulaziš u Velegrada, da sađeš u jednu užasnu rupu bez života.
A prema riječima uglednog Cetinjanina, budućnost prijestanice koja je nasjela na predizborna obećanja DPS-a je mračna.
Teško da možemo očekivati neki boljitak, jer ovo sve što se radi to je šminkanje mrtvih i držanje posmrtnih govora. Nema tu neke kreativne snage. Nama jednostavno treba gospodar. Milo Đukanović je, nažalost, jedan nemilosrdni, beskrupulozni gospodar koji zna što su mu podanici.
Mnogi će jedan od mogućih razloga ubjedljivog uspjeha DPS-a ne samo na Cetinju, nego i drugdje tražiti, kako se to kaže, u predizbornim aktivnostima. Na Cetinu i Petnici to je zabilježeno u jednom od popularnih snimaka ovih dana. Aktivistkinja DPS-a na Cetinju, Rajka Kasom.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobjedite. I
da dođe sad.
I sad
čine
više nego
dobro. Neću vidi, da su mi danas 1000 eura.
Aktiviste ne zna se čiji u Petnici, Mejo Duraković.
Ja sam to radio, bio do prije možda sat vremena. Dešavu mogu biti pomijen s ovim, dao i onda kad sam vidio da su ovdje pa razmislio, kućem pa šta radim ja. 30 eura za gore. 30, sad kaže 30 ćemo, kaže kad bude i glasanje, poslije i glasanje, 30 eura.
Tako je prvobitna afera snimak o zloupotrebi državnih resursa, za čije dalje procesuiranje živo zainteresovani sam Brisel, dobila nastavke u još dva snimka. No čini se da ti slučajevi protiču bez reakcija, naročito pravosuđa, a i reagovanja političkih partija bila su sporadična. Bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć, kaže:
da li ima tu elemenata na neki način politički neprimjerenog ponašanja, nema nikakve dileme. Dakle, da li ima elemenata nekog bića krivičnog djela, to bi sad moralo da se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju.
Da li se crnogorski građani polako navikavaju na afere i postaju neosjetljivi na te slučajeve? Boris Raonić iz Građanske alijanse.
I onda dolazimo u apsurdnu situaciju da umjesto da ovakve afere promijene političke tokove u Crnoj Gori, dešavaju se da upravo građani postaju skeptici, jer ukoliko vide da se ništa ne mijenja i ukoliko vide da nema kazni za one za koje malo ne postoje, da su učinile neka nepočinstva, onda i oni dolaze u neku depresivnu situaciju i naprosto nisu spremni da se bore za bilo šta.
Baš kao što građani ne kažnjavaju vlast ni za brojne promašene investicije, kako kaže kolega Esad Krcić, površina spržene zemlje koja ostaje iza privatizacionog aranžmana crnogorske vlade i ruskih investitora postaje sve veća, a najnovije proširenje stiglo je u vidu još jednog stečaja koji je nakon bankrotiranog podgoričkog kapa zadesio i nikšićke rudnike boksita. Opozicionar Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta rad vlade i njene privatizacione aranžmane ovako je okarakterizovao.
To dovoljno govori šta radi ova vlast. Kad ona jedan, da ga ne nazove rudnik boksita, nego zlatni rudnik, koji je trebao da bude jedan od oslonaca razvoja crnogorske ekonomije, kad dolazi u stečaj, to je, malo je reći, katastrofa ekonomske politike koju vodi ova vlast. I vlada ova je, u suštini vlada za stečaje i bankrot. To izgleda, jedino se zato izgleda obučilo.
Da nije baš sve ove sedmice bilo beznadežno sjedeće dva sljedeća primjera. Prvi je put jedan vladin službenik pozvan na odgovornost zbog izjava protiv pripadnika seksualnih manjina. U pitanju je Milan Radović, službenik Ministarstva pravde i vršilac dužnosti načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. On je prije i poslije parade ponosa u Podgorici na svom Facebook profilu uputio niz uvreda na račun seksualnih manjina i podstrekivao na diskriminaciju LGBT osoba. Portparolka Ministarstva pravde Ana Barada.
Homofobični istupi VDA načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivi su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti. Radovićeve izjave objavljene na njegovoj profil strani društvene mreže Facebook, a koje su prenijete u dnevnim novinama Dan, u suprotnosti su sa politikom Ministarstva pravde i vlade Crne Gore.
Zabilježili smo i prvi slučaj službenika od integriteta. Portparol željeznica Teodora Kusovac dala je otkaz nakon što je upravo onemogućila da posao obavlja profesionalno i u skladu s javnim interesom. Nakon što su joj onemogućili da javnost obavijesti o petosatnom kašnjenju voza, Teodora Kusovac je učinila ono što još niko od javnih djelatnika nije, skrenula pažnju da je interes javnosti da zna.
Mi kao operater u putničkom saobraćaju imamo dužnost i obavezu prije svega prema svojim putnicima i prema svojoj zainteresovanoj javnosti da ih pravovremeno obavještavamo relevantnim informacijama o promjenama u kretanju vozova i u eventualnim vanrednim događajima onda kada se oni dese. Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili što je još važnije odricati se onih starih loših navika.
Ali kad smo kod željeznica, poslušajmo kakvim prugama se vozimo, saobraćajni stručnjak Emil Duraković.
Mislim da ono što trpe građani Crne Gore koji se voze našim željeznicama, mislim da nema građanina na zemaljskoj kugli koji bi takav oblik nesigurnosti, takav oblik javašluka, takav nekomfora trpio. Prosto je putovanje našim željeznicom, kako mnogi kažu, postalo više avanturizam nego li sam komforan pre. Onda vam se dešava da trošite novac građana Crne Gore, dakle kupili smo 13-14 milijuna, smo potrošili za neke nove vozove, a oni nemaju po čemu da se voze. To vam je otprilike kao da organizujete Formulu 1 na makadamu.
Sredinom smo sedmice saznali i da je izgleda tabletomanija zahvatila Crnu Goru, jer kako drugačije objasniti podatak Agencije za lijekove i medicinska sredstva da su građani u prošloj godini konzumirali lijekova u vrijednosti 54 miliona eura.
Prvo se dobro ispačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju od svih doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, ne moraš to ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem i tako.
Sedmicu je ipak obilježio premijer Milo Đukanović, najviši predstavnik izvršne vlasti, tako što je u parlamentu, u najvišem zakonodavnom tijelu države, njenog predstavnika, poslanika Dritana Abazovića, nazvao bitangom.
Molim vas, idemo dalje.
Premijer se naknadno izvinio javnosti i parlamentu, ne i poslaniku Dritanu Abazoviću i pozitivnoj Crnoj Gori. Stoga je također opozicioni Demokratski front sugerisao svojim opozicionim kolegama.
Smatram da bi kolege iz pozitivne SNP-a trebale za početak da se priključe Demokratskom frontu u ovom parcijalnom bojkotu, jer je potpuno besmisleno nevaspitanom čovjeku i čovjeku koji u gostima kod nas u parlamentu promoviše manir siledžistva.
U ponedjeljak se čeka kolegijum kada će se vratiti predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji je proveo uspješnu sedmicu u Sjedinjenim Državama, da preduzme odgovarajuće mjere povodom premijerovog ispada. A na 50. godišnjicu od ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja, obilježenu juče, mogli bismo se prisjetiti toliko puta ponovljenih riječi najpopularnijeg američkog predsjednika JFK-a na inauguraciji.
Ask not!
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa ove sedmice je Dragan Koprivica, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Povoda za razgovor je nekoliko. Počet ćemo sa događajem koji je, ja bih rekla, obilježio ipak ovu sedmicu. Gospodine Koprivice, nije neuobičajeno za javnu scenu u Crnoj Gori upotreba neprimjerenog rečnika, mada ovo u ovom slučaju možda izvuči kao eufeminizam u sklopu političkog razračunavanja. Nije prvi put ni da se premijer Đukanović uvredljivim rečnikom obraća svojim političkim protivnicima, no ovoga je puta otišao najdalje. Kakva se poruka šalje javnosti ako najviši predstavnik vlasti upotrijebi termin bitanga za drugog političkog aktera, člana također najvišeg zakonodavnog tijela?
Prosto i jednostavno, mislim da se tu nema mnogo šta pričati, prosto je to ponašanje naravno ispred primjerenog nivoa političke kulture, ali i političke odgovornosti, odnosno poštovanje institucija. Dakle, politički akteri na javnoj sceni imaju pravo i često koriste i teške riječi, i razne kvalifikacije, i to je ono što je nažalost normalno u Crnoj Gori, ali ono što je ovdje je važno i što moramo istaći jeste da premijer ima posebnu odgovornost. On je prvi čovjek izvršne vlasti i u tom kontekstu i to što je rekao ima veću težinu. Ono ako pogledamo na nekom širem polju je zanimljivo jeste da to ponašanje u parlamentu uopšte postaje problem. Jer za manje od godinu dana on sazeo, ovo je peti slučaj pozivanja na fair tuče, neprimjerenog odnosa, znači to jednostavno postaje manir. Dakle, imali smo 2 slučaja poslanika Vukčevića sa Radulovićem i Bojanićem, imali smo slučaj poslanika Danilovića i Sekulića, Simovića i Pavlovića. Dakle, to se prosto prenijelo u parlament i postalo potpuno normalno. I to je ono što je problem i to je ono na što se očigledno mora nešto raditi. Prosto mora se napraviti, moraju se preispitati pravila, da li su postojeća pravila definisana na pravi način i uvesti oštrije sankcije, jer je očigledno da politički akteri to neće uraditi sami.
U ponedjeljak slijedi kolegijum kad se gospodin Krivokapić vrati iz Sjedinjenih Američkih Država. Kakvu reakciju očekujete ili šta bi bila primjerena reakcija?
Pa politički dio me mnogo ne zanima u ovome kontekstu, ali zanima me reakcija institucije. Dakle, šta je ono što proceduralno nije urađeno kako treba i šta je ono što će biti urađeno u narednom periodu da se sankcionišu te stvari. To je ono što zanima CDT s aspekta političke odgovornosti i sa aspekta, naravno, političke kulture i načina ponašanja u institucijama, prije svega poštovanje pojedinih institucija.
CDT je u sedmici za nama predstavio jedno regionalno istraživanje koje je pokazalo jedan, reklo bi se, neočekivan podatak, da je crnogorska vlada najtransparentnija u regionu. Da li je to zaista tako? I koji su to parametri kojima je to utvrđeno?
Pa da, mi smo koristeći naravno kontakte sa našim kolegama iz regiona napravili istraživanje u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji i prilično smo se onako potrudili da to metodološki zaokružimo, da napravimo jednu vrlo, kako bih rekao, tačnu i naučno pripremljenu metodologiju. Radili smo, pripremali je 2 mjeseca i izvukli 60 otprilike indikatora koje su analizirali to na koji način pojedine države prezentiraju svoj rad na web sajtovima, da li objavljuju budžete, da li objavljuju neophodna dokumenta shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, da li komuniciraju sa građanima preko društvenih mreža, na koji način su servis građana. I ono što je ključni zaključak tog istraživanja jeste da Crna Gora jeste najtransparentnija u regionu, ali ujedno, i to je dobar dio priče, pozitivna vijest, ali drugi dio priče je negativna, to je da vlada zadovoljava samo 53% naših kriterijuma, a ministarstvo u prosjeku oko 40% kriterijuma.
Kakvi su to kriterijumi?
Od tih 60 indikatora, prosto da sad ne mogu nabrojati 60 indikatora, ali ono što je važno jeste da imate web sajt koji se zove Otvorena vlade i na tom sajtu imate spisak svih indikatora i što je važno odgovore, odnosno ono što smo pronašli na web sajtovima, trudimo se da istraživanja budu provjerljiva, trudimo se da istraživanja budu transparentna. Dakle, za svako ministarstvo, za svaku vladu imate pitanje koje je postavljeno, odgovor na to pitanje, tako da su istraživanja onako prilično provjerljiva. Ono što je vama iznenađenje, pa meni zapravo i nije, jer CDT radio prije godinu dana slično istraživanje i od tada su se ministarstva javila prilično pozitivno odreagovala i dosta smo radili sa njima. Nešto slično se nije dešavalo u regionu. Ako gledamo stanje samo u Crnoj Gori, naravno da nismo zadovoljni, ali ako bacite pogled malo dalje, vidjet ćete da je to stanje još lošije, jer se vrlo malo u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji priča o transparentnosti vlade.
Ako prevedemo na običan jezik, znači to što su ministarstva i vlada objavili, to je sve lako provjerljivo i tačno, ali to je ipak nedovoljno.
Naravno da je nedovoljno. Naprimjer, ključni problem crnogorskog dijela priče jeste budžetska transparentnost. Dakle, bukvalno ni jedno ministarstvo nije objavilo svoj budžet i to je nešto što je apsolutno standard transparentnosti da građani mogu da vide posebno budžet tog ministarstva, ali ono što je još važnije od toga da to ministarstvo objasni građanima na koji način će se trošiti novac. Dakle, to je ono što je jako loše u Crnoj Gori, na čemu ćemo raditi narednom periodu. Također, analiza crnogorskih sajtova državnih institucija nam pokazuje da oni ne objavljuju ni završne račune. Dakle, postoje veliki problemi u transparentnosti vezano za novac, to je ono što trenutno najviše interesuje crnogorske građane. Očigledno da su ti problemi svuda u regionu, tako da smo imali taj regionalni rezultat koji jesmo. Dakle, istraživanje smo radili tako što smo pripremili metodologiju, a onda su 4 organizacije svaka ponosob radile na istim indikatorima, odnosno kriterijima, to je istraživanje u svojim zemljama.
Kad ste pomenuli financije, vaša se nevladina organizacija, koja pomno prati rad političkih stranaka, ostalih ne samo vlade, oglasila povodom prijedloga amandmana na Odboru za ekonomiju, financije i budžet na zakon o finansiranju političkih partija, kojim se traži da Ministarstvo financija garantuje političkim partijama za kredite. Vi ste se oštro usprotivili tom prijedlogu. Zašto?
Pa da, naravno, iz više razloga. Prije svega, shodno izvještaje državne revizorske institucije, partije imaju dug od 500.000 eura. Dakle, partije su u dugovima i tim amandmanom koji iako imamo dosta iskustva, nije nam možete poznati u uporednoj praksi da nešto tako postoje, oni prosto žele taj dug da prevale na građane. Dakle, radi se o tome da je to nekakav klasičan način da se dugovi partija, odnosno neodgovorno trošenje novca, jer ako ste u dugu, a dobijate sredstva od države, onda je to neodgovorno trošenje novca prebaci na građane. I to naročito čudi od onih koji s pravom kritikuju često državne garancije, odnosno aktiviranje državnih garancija, da sad žele da se ponašaju po istom principu. Dakle, jako je važno šta bi se u slučaju da taj amandman bude usvojen, šta bi se desilo da se ta garancija aktivira. Dakle, aktiviranje garancija morala bi da uslijedi neka sankcija, a ta sankcija je bila vjerovatno blokiranje računa ili zabrana rada političke partije, što bi naravno dovelo do drugih problema, pritiska, što bi se tumačilo kao pritisak države na partiju i tako dalje. Ono što je jako važno, da ne postoje kvalitetni aranžmani između države i političkih partija u tom smislu, jer je to najosjetljiviji dio finansiranja. Znači, država može i treba da da novac političkim partijama, ali nipošto da garantuje za njihovo poslovanje.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa bio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kraj godine je period kada zvaničnici zbrajaju statistiku koja u drugi plan stavlja višegodišnje probleme crnogorskog turizma, sivu ekonomiju, uzurpaciju javnog dobra, forsiranje privatnog nad javnim interesom, nedostatak destinacijskog menadžmenta i objedinjenog turističkog proizvoda. To su i dalje temeljni problemi koji domaći turizam čine nekonkurentnim razvijenim turističkim destinacijama Mediterana. Jasna Vukićević.
Zvaničnici su zadovoljni brojkama ovogodišnjeg turističkog prihoda, a statistički rekord drže procenti posjete nacionalnim parkovima. Prema riječima Željke Rada Kukavičić, povećanje prihoda je u rasponu od oko 2% na državnom nivou do čak trećinu više prihoda u nacionalnim parkovima.
Za 9 mjeseci je ostvaren prihod negdje od oko 697 miliona eura, što je negdje oko 2,4% više nego što je to prošle godine. Ti nacionalne parkove posjetilo je negdje oko 17% više turista, dok je ostvareni prihod bio čak 38% više.
Kada je riječ o javnim preduzećima, navodi se primjer većeg broja putnika na aerodromima Crne Gore za 16 i rast broja aviona za 6%, no za člana Turističkog odbora Privredne komore ovi pokazatelji zamagljuju jedan od temeljnih problema crnogorskog turizma, slabu dostupnost zbog skupog avioprevoza, hotelijer Dragan Ivančević.
Moramo da se zapitamo da li je prioritet neka zarada, profit koji treba da ostvare aerodromi Crne Gore, ili je da ti aerodromi pruže najveći nivo aerodromskih usluga i da stimulišu uvođenje dodatnih operatora i da time povećamo turistički promet prema Crnoj Gori.
Osim skupog avioprevoza u eri low costera, drugi temeljni problem domaćeg turizma je nedostatak kvalitetnih hotela. Na Budvanskoj rivijeri, na primjer, oni čine manje od 20% ukupne smještajne ponude. A daljom segmentacijom problema stiže se do višegodišnjih, koji svake godine samo rastu. Siva ekonomija, uzurpacija javnog dobra, buka, primat privatnog nad javnim interesom i devastacija obale zbog koje većina turista bira Crnu Goru za odmor. Evo kako sezona izgleda iz perspektive nekih građana Budve. O betoniranju plaža.
Pođite, pogledajte Richardovu glavu, takozvana plaža Richardova glava, više ima betona, pa to niko normalan ne bi uradio. Znači, ono što je priroda stvorila i što je najljepše u ovom gradu, zbog čega turisti dolazi, mi smo to betonirali.
O buci.
Imali smo primjer gdje ovi inspektori idu s ovim aparatima za mjerenje buke, a oni sami nisu imali licencu da mogu da ga koriste. I to su znali apsolutno svi ovaj zakupci lokala Šankova i puštali su muziku koliko god hoće, jer taj zapisnik nije bio validan, odnosno nema snagu.
O sivoj ekonomiji.
Što mislite da oni bez veze tu to prodaju? Da njih niko ne štiti? Oni za nekoga rade, gospodine. Da ja držim neki, mene bi lako uklonio. Ne bih ni drače mogao prodati.
Statistika je zato vrlo varljiv pokazatelj kvaliteta crnogorskog turizma, o čijoj konkurentnosti je dovoljno uporediti se sa susjednom Hrvatskom.
Pođite u Dubrovnik i vidite, možete li vi negdje da kupite brzu hranu u gradu? Ne možete da je dobiti, zato što oni štite svoje restorane. Kod nas plaži otvarate restorane, faktički stavljate ključ u bravu ljudima koji imaju restorane u tvrdim objektima, koji plaćaju porez, doprinosi.
Hotelijer Dragan Ivančević.
Tamo se kvalitet turističkog proizvoda mnogo bolje kontroliše nego kod nas i tamo nije moguće da se na ulicama prema hrana, da se nude ugostiteljske usluge, trgovačke usluge po trotoarima, da se prodaja turističkih aranžmana vrši van turističkih agencija, jer su ljudi brendirali svoje destinacije i rekli kojim putem žele da se razvijaju. Mi imamo ovdje destinaciju otvorenih diskoteka, što u jednom srednju ciljnu grupu i nije tako loše, ali je velika opasnost što počinju veliki tur operatori da nas doživljavaju kao turističku destinaciju za zabavu koja traje 40 dana, ne turističku destinaciju na Mediteranu koja omogućava kvalitetan odmor i valorizaciju u 6-mjesečnoj sezoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I da podsjetimo na vijesti dana, Zdravko Cimbaljević dobio azil u Kanadi i poručio je vratit ću se kad tolerancija bude najveća vrijednost. Lekić kaže da nije imao sastanak sa Krivokapićem i da socijaldemokratama ne nude ništa dok su u koaliciji s DPS-om. Mimo ilaženja u vladajućoj koaliciji mogu otvoriti nove demokratske perspektive za crnogorsko društvo i državu, ocijenio je profesor Ilija Vujošević. Evropska parlamentarka Urlih je Lunaček podržala kampanju za učešće 30% žena u radu skupštine i lokalnih vlasti. U Letoniji je trodnevna žalost, broj žrtava rušenja supermarketa dosegao 52. Egipat je protjerao turskog ambasadora. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.